Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
З'езд БНФ вылучыў 38 кандыдатаў у дэпутаты і паабяцаў іх зняць 15 верасня. Сёння першая гадавіна арышту Алеся Бяляскага. У свеце адзначаецца міжнародны дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У сталіцы Сырыі невядомыя ўзброеныя людзі выкралі 48 іранскіх паломнікаў шыітаў, паведамляе ў суботу іранскае тэлебачанне. Супрацоўнікі сырыйскіх спецслужбаў спрабуюць выйсці на след выкрадальнікаў, гаворыцца ў паведамленні. Штогод сотні тысяч паломнікаў з Ірану прыязджаюць у Сырыі, каб наведаць святое для шыітаў месца – мячэць Сейдам Зайнаб у Дамаску. Гэта не першае выкраданне іранцаў у Сырыі. Узімку невядомыя два разы выкрадалі групы паломнікаў з Ісламскай Рэспублікі. Большасць з іх былі вызваленыя праз некалькі месяцаў. Тым часам у Сырыі ў баях паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі сёння загінулі прынамсі 13 чалавек, паведамляе праваабарончая група Syrian Observer Terry for Human Rights. У горадзе Алепа на поўначы краіны паўстанцы паспрабавалі ўзяць штурмам будынак тэлецэнтру, аднак вымушаныя былі адступіць, калі армія пачала артылерыйскі абстрэл. У іншых раёнах гораду ўрадавыя сілы задзейнічаюць для барацьбы з паўстанцамі знішчальнікі і баявыя верталёты. Жорсткія баі працягваюцца і ў некалькіх раёнах сталіцы краіны Дамаску. Напярэдадні Генеральная асамблея ААН прыняла рэзалюцыю з асуджэннем гвалту ў Сырыі і крытыкай Рады бяспекі, якой не ўдалося прыняць дзейсных захадаў для спынення гвалту ў гэтай краіне. Дакумент ускладае адказнасць за гвалт на рэжым прэзідэнта Башара Асада. Тым не менш, ён не носіць абавязковага характару. Расія назвала гэтую рэзалюцыю шкоднай, падкрэсліўшы значнасць пляну мірнага ўрэгулявання ў краіне, які быў прапанаваны міжнародным пасланцам па Сырыі Кофі Ананам. Працягваем навіны. Ісламскія ваяўнікі ўзялі на сябе адказнасць за напад на рэлігійных дзеячаў Татарстану. На відэазапісе, размешчаным на сайце Каўказ-цэнтра, які часта выкарыстоўваецца чачэнскімі экстрэмістамі, чалавек, які назваўся Мухамедам, кажа, што аперацыя ў Казані 19 ліпеня супраць, як ён выказаўся, ворагаў Бога, была выкананая на яго замову. Мухамед заявіў, што з'яўляецца эмірам маджахедаў Татарстану і мае намер працягваць напады на ворагаў Бога. 19 ліпеня ў Казані быў паранены пры выбуху муфты Татарстану Ілдус Файзаў і застрэлены яго былы намеснік Валіула Якупаў. Паводле афіцыйных дадзеных па справе арыштаваныя сямёра падазраваных. Абвешчаныя ў вышук меркаваныя арганізатары злачынства Роберт Валеяў і Раіс Мінгалеяў, прыхільнікі радыкальнага напрамку ісламу. У Турэччыне па выніках пасяджэння найвышэйшай вайсковай рады краіны абвешчана аб адстаўцы больш чым 50 генералаў і адміралаў, большасць з якіх знаходзяцца пад арыштам паводле абвінавачання ў змовах супраць ураду Рэджэпа Эрдагана. Пра рашэнне было абвешчана пасля таго, як яго ўхваліў турэцкі прэзідэнт Абдула Гюль. Афіцыйная прычына адставак – неабходнасць скарачэння штату. За апошнія гады следства абвяшчала аб некалькіх меркаваных спробах адхіліць ад улады Эрдагана і ісламістаў, якія яго падтрымліваюць. Гэта быў выпуск навінаў.